Okokuqala nathi khathesi kuyona liviki impela viki esiphuma kiyo izulu belisina kakhulu emadepeleleni North. Njalo sikhangelele ukuthi la enale icyclone eza ivela kwele Mozambique ngapha lathi kuzafika izulu lakhona ngapha nxa sinanzelela, kodwa lingabe mhlawumbe lingaselamandla afana langapha endaweni ezinjengabomanikaleni. So kuqakathekile ukuthi sinanzelele ukuthi khuluma nje imfula igcwele kutsho nxa kuthina nje izulu mbijana sibuya iphange igcwale okuba ingozi ebantwini, kube ingozi ezifuyweni, kodwa amanzi siyawadinga. Kodwa kakhulukazi emasimini ezinye indawo ngezulu elina kathesi lingabuya lize ngobuningi balo kusho ukuthi ezinye indawo kuzadoda, kumbe lowo amabele lawa asevuthiwe abe sesoma nxa kungumumbu owahlanyelwa ekuqaleni ekupheleni kwa-October kungena kuNovember kulakho ukuthi umile usesiqwini kunina. Amabele alakho ukuthi lawo amile isikhwebu silokhu sikunina kanye labonyawuthi. Xa kuthe kwahlala kuvimbile lisina linganiki ithuba lokuthi langake lichike nto esizikhangeleyo okumele siziqaphele.
Manje abalimi benzeni Nyoni ngakho khonoko?
Okokuqala angithi siyabe siqaphela ukuthi isilimo sethu sikusiba ngabani, njalo asithi yisona lesi esesivuthiwe sesisoma. So kudinga ukuthi nxa sizasivuna leso silimo sizakhaya ngaphi, lapho okuyabe kunganetheli khona, lapho okuyabe kungasoze kukhunte khona ngenxa yokuthi umanzi lokhu esikuthi i-humidity ngesikhiwa kuphezulu. Ngakho kudinga ubuciko ukuthi sinanzelele sakhe mhlawumbe esingathi sifulele kuphela ukuthi kunganethwa, kodwa kuhlale kubetha umoya ukuze somise leso silimo. Abanye abalimi balakho ukuthi endaweni enjalo babezisasa umlilo ukuthi kucwadlana nje ukuthi isigudumezile siyana siyabe simedise ukomisa umoya ophephuka usuka usiya lapho kule silimo sonese esivuniweyo ukwenzela ukuthi iphungule ukulahlekelwa yikubola. Kodwa kusakulutshwana indawo ezilesilimo esesivuthiwe khathesi, njalo yikhonsithi sisalandelela sizabe sinika abalimi sizixwayiso sikhangela umumo wakhona ukuthi uhamba njani.